Ert News Radio 105,8.
Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω, είπε ο αγοραστής. Ήταν η δήλωση της χθεσινής ημέρας από ένα τρικαλινό που έσωσε νωρίς-νωρίς να προμηθευτεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Στα ράφια το βιβλίο Πολύων λοιπόν βρίσκεται από χθες το πρωί, το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα με τίτλο Ιθάκη. Ο πρώτος πολίτης που κατάφερε να αποκτήσει το βιβλίο έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο φανέρωσε την αγωνία του για την ανάγνωσή του, ενώ αποκάλυψε πως ταξίδεψε αποκλειστικά γι' αυτό. Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, σίγουρα να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα, θέλαμε να πάρουμε το βιβλίο, είπε. Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε, ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη, σημείωσε χαρακτηριστικά. Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω, εξηγώντας πως βρέθηκε έξω από ένα βιβλιοπωλείο στις 7.30 το πρωί, παρακαλώ. Αναφερόμενο στο περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι υπόθηκε θα ήθελα να μάθω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω γιατί θέλω να ακούσω τη γνώμη του πρωταγωνιστή, ειδικότερα της περίοδου διακυβέρνησης 15-19, γύρω από την οποία πιστεύω ότι έχει αναπτυχθεί μια τεράστια μυθολογία. Ο αναγνώστης εξέφρασε επίσης το ενδιαφέρον του για τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού σχετικά με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη κενού στο πολιτικό χάρτη. Και επίσης το πιο σημαντικό είναι το μέλλον της χώρας, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη διεθνή και εγχώρια κατάσταση και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι λέει γι' αυτά ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά υπόθηκαν λοιπόν πρωί-πρωί από ένα πολίτη, γιατί μετά ακολούθησε ένα τσουνάμι δηλώσεων από πολιτικούς, είτε υποστηρικτές, κυρίως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με αιχμές και μπόλικη κριτική, από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και εν γέννη της αριστεράς, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, για όσα αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Κοινός τόπος ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα βιβλίο που έχει άνευ προηγουμένου διαφήμιση λέει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που συγκλώνησαν τη χώρα και ξεκαθαρίζει τους εσωκομματικούς του λογαριασμούς. Έστω και τώρα γι' αυτό μίλησε και γι' αυτό είχε πει ότι θα ακολουθήσει πολύ ξύλο. Σύμφωνα πάντως με τον εκδότη, τον κύριο Κώστα Δαρδανό, το τιράζ του βιβλίου εξαντλήθηκε και σήμερα το πρωί θα δοθούν τα πρώτα στοιχεία. Καλή σας ημέρα, είναι Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, με αρκετό κρύο, 10 βαθμούς πτώση στη θερμοκρασία δεν είναι και λίγο. Μπήκαμε και επίσημα στο χειμώνα, βέβαια θα μου πείτε αυτά ισχύουν για τα αστικά κέντρα, γιατί στην περιφέρεια το γνώριζαν το σπορ εδώ και αρκετές ημέρες. Εδώ είμαστε με πολλές απίθανες και μη ιστορίες και σήμερα από την καθημερινότητα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8, όπου ακούτε τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, στα αθλητικά, χθες είχαμε τον απίθανο Λεβαδιακό που συνεχίζει την πορεία του. Κέρδισε με 1-2 τον Βόλο και ανέβηκε μόνος στην τέταρτη θέση και συνεχίζει βεβαίως να ονειρεύεται Ευρώπη, ενώ Όφι πήρε βαθιά ανάσα με το τεράστιο διπλό απέναντι στην ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής: Ολυμπιακός πάντα πρώτος με 28, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, τώρα φαίνεται ότι στην ΑΕΚ βρήκαν το σύστημα που έψαχναν όλες αυτές τις ημέρες. Ο Νίκολιτς είχε πει ότι προτιμά το σύστημα με 2 επιθετικούς και μετά την επιστροφή του Ζήνη βρήκε φαίνεται τη λύση που έψαχνε δίπλα στο Γιώβιτς. Οι δύο τους έχουν εξαιρετική συνεργασία, επισήμανε, αλλά όλη η ομάδα λειτουργήσε οργανωμένα. Είδε την καλύτερη φετινή παράσταση της ομάδας του ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, Και έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ο στόχος του είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα να καθιερώσει αυτό το σύστημα, το 4-4-2, με τους δύο επιθετικούς που εγκαταλείφθηκε όταν τραυματίστηκε ο Ζήνη πριν από δύο μήνες. Περιμένω στην ΑΕΚ, μια και κρεμή έρχεται το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, να παίξει η ομάδα σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Βεβαίως η ομάδα θα μπορέσει να δείξει αυτά που πιστεύει ο προπονητής με την επιστροφή των απόντων, αλλά και με τις μεταγραφές που θα γίνουν στην προσεχή μεταγραφική περίοδο. Χρειάζεται νίκες σε ντέρμπι, χρειάζεται μια σταθερότητα η ομάδα για να αποκτήσει και αυτοπεποίθηση. Εμείς πάλι με τον καιρό, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι άστατος ο καιρός αυτές τις ημέρες και θα είναι και σε πολλές περιοχές και σήμερα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική, δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα Επτάνησα, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιο το καιρικό σκηνικό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει η Εκατέρινη και ο Μερκούριος, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και η μέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης. Σαν σήμερα το 1916 επιβάλλεται από τις δυνάμεις Αντάντ αποκλεισμός της Ελλάδος. Η Ελλάδα ξαναγκάζεται να αποδεχτεί τελεσίγραφο να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις από την Πελοπόννησο και να δεχτεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα. 1935, μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος II επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 12 χρόνια εξορίας. Φάβει τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Κονδύλη και αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος. Το 1940 κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο ο Γούντο Τρυποκάριδος στο συμπαθέστατο Άλλα Σκανδαλιάρικο Πτηνό που γεννήθηκε από το πενάκι του Walter Lantz. 1942 ο Αγγλικομάντος και Έλληνες αντάρτες ανατινάζουν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου. Μεταξύ αυτών είναι ο Ναπολέον Ζέρβας και ο Άρης Βελουχιώτης. Αυτοί οι δύο δηλαδή που τους προσωμίασε ο Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του, με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πάνο Καμένο, θα τρίζουν τα κόκαλά τους αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή ήταν η παρομοίωση του Αλέξη Τσίπρα. 1952 το θεατρικό έργο της Αγκάθα Κρίστη Ποντικοπαγίδα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο και πρόκειται για τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση αφού παίζεται μέχρι σήμερα. Και το 1973 ανατρέπεται η κυβέρνηση Μακεζίνη και ο ίδιος ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος στήθεται υποπεριορισμό στο σπίτι του στο Λαγονίσι. Νέος ισχυρός άνδρας του Απρινιανού καθεστώτος, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Νέος πρόεδρος Δημοκρατίας ορκίζεται ο στρατηγός Φέδων Γκυζίκης και ο πρωθυπουργός Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος. Η Τριανδρία δηλαδή που έφερε το τραγικό αποτέλεσμα αργότερα με την Κύπρο και ήταν πρωταγωνιστές σε αυτήν την τραγική διάσταση για την νεότερη ελληνική ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν το 1844 γεννιέται ο Καρλ Μπενς, γερμανός μηχανικός που σχεδίασε και κατασκεύαζε το πρώτο πρακτικό αυτοκίνητο εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το 1939 γεννιέται η Ελένη Καραίνδρου, η Ελληνίδα συνθέτρια γνωστή από τη μουσική της και τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ενώ το 1941 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας επικοντιστής που διετέλεσε και παγκόσμιο ρέκορντμαν του αγωνίσματος το 1970 και βέβαια είναι ο άνθρωπος που έκανε το περίφημο τεστ Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, και το 1970 λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο Γιούκιο Μισίμα, ο Ιάπωνας συγγραφέας που αυτοκτόνησε κάνοντας χαρακίρι, και το 2005 ο Τζορτζ Μπεστ, ο Βορειοϊρλανδός ποδοσφαιριστής με σημαντική προσφορά στη Manchester United.
Earth News Radio 105,8.
Δε βρίσκει γιατριά στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί. θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Άγγιξε ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η έρημινα. Πώς να τη γιατρέψει την παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί. Καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Κύθυρα, το ταξίδι στα Κύθυρα από την ομώνυμη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Το έγραψε η Ελένη Καραίνδρου. Η Ελένη Καραίνδρου που γίνεται σήμερα 86 ετών, η Ελληνίδα συνθέτρια. Λοιπόν, βεβαίως όπως καταλαβαίνετε η χθεσινή ημέρα σφραγίστηκε από την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ίσως και η μοναδική είδηση χθες που έλαβε τόσο χώρο. Σχεδόν μονοθεματικά ήταν τα δελτία στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, η πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι συγγνώμη απαιτεί στοιχεία του χαρακτήρα που μάλλον δεν έχει για τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε αναφορικά με το βιβλίο και τις αναφορές που έκανε για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι σε ολόκληρο το βιβλίο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ούτε μία συγγνώμη. Η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία χαρακτήρα που δεν ξέρω αν υπάρχουν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κοινικά ότι επέλεξε να βάλει απέναντι του μια οικογένεια επειδή τύχανε να είναι η οικογένεια πολιτικού του αντιπάλου. Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής θα εισπράττει πλέον ο κύριος Τσίπρας με μια σειρά από εξελίξεις για κάποιους ανθρώπους που τώρα δεν είναι φίλοι του και συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση. Δεν είναι αστείο, τόνισε. Δεν είναι αστείο γιατί οι πολίτες που υπέστησαν 30 νέους φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες που φορτωθήκαν 120 αχρία στα δις δεν γελάνε. Δεν είναι αστείο. Οι πολίτες δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι που στηθήκαν στις ουρές δεν γελάνε. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αραζονία. Δεν υπάρχει μία συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες. Σχολίασε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε. Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, το οποίο το πλήρωμα επέλεξε εσύ και αυτό πέφτει στα βράχια και αυτό είναι μια χώρα, δεν είναι τόσο έντιμα να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο άλλο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμυρος ευθυνών. Το βιβλίο δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει μια διαφορά. Στο Harry Potter η εκπαίδευση στο Hogwarts ήταν δωρεάν. Εμάς η εκπαίδευση μας κόστησε σχεδόν 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας, ανάλογα με τα περιστατικά, υπήρξαν χθες και έντονες αντιδράσεις. Ένα από αυτά τα περιστατικά είναι ότι όταν συναντήθηκε στην τελετή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας τον Ιούλιο του 2015, που φαίνεται ότι είχε αλλάξει χαρακτήρα, είχε αλλάξει στάση, είχε ένα άγνωστο διάλογο με την εκλειπούσα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την Φόφη Γεννηματά. Στις 24 Ιουλίου, λοιπόν, με αφορμή την επέτειο της αποκατάστασης δημοκρατίας, μας είχε καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς σε ένα λιτό γεύμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, αντί της καθιερωμένης δεξίωσης, την οποία παρέλειψε ως ένδειξη σεβασμού στις δυσκολίες που βίωνε η ελληνική κοινωνία. Θυμάμαι καθαρά την ατμόσφαιρα, λέει ο κ. Τσίπρας, παρά την ευγένεια υπήρχε έντονη πολιτική φόρτιση. Οι ερωτήσεις αναφορικά με τις προθέσεις μου ήταν επίμονες, σχεδόν ασφιχτικές. Γεννηματά και Θοδωράκης με ρωτούσαν ξανά και ξανά αν σκόπευα να προχωρήσω σε πρόορες εκλογές. Όπως εξηγεί, ήταν προφανές ότι δεν μπορούσα να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά τους για το αν σκόπευα να πάω σε πρόορες εκλογές. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είχα πάρει ακόμα την απόφαση, αλλά και γιατί όλοι γνωρίζουν ότι οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Θυμάμαι πως αργότερα η Φόφη μου το φύλαγε. Μου είπε με παράπονο αλλά και με μια δόση χιούμορ: μας κορόιδεψε το προεδρικό. Της απάντησα γελώντας: δηλαδή τι περίμενες, να σου ανακοινώσω ότι θα πάω σε εκλογές? Δύο πράγματα δεν προαναγγέλλονται ποτέ: οι πρόορες εκλογές και οι νομισματικές υποτιμήσεις. Εμένα ευτυχώς μόνο το πρώτο είναι στην ευχέρειά μου. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν σε άλλο σημείο του βιβλίου του λέει και για την ενδεχόμενη συνεργασία και ότι ο ίδιος είχε μια φορά προσπάθησε να προσεγγίσει τη Φόφη γεννηματά, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε σχεδόν αναφέρει, σχεδόν της είχε κάνει πρόταση να υπάρξει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο προκάλεσε εκνευρισμό της Χαριλάου Τρικούπου και μάλιστα ο Μανώλης Όθωνας, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου της Φόφης γεννηματά, το διέψευσε χθες κατηγορηματικά, όπως και ο εκπρόσωπος τύπου τότε του κόμματος, ο Παύλος Χριστίδης. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν το μόνο πράγμα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τα αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν χθες έχουν δημιουργήσει τρομερές αντιδράσεις από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, όχι μόνο δηλαδή τη Φόφη γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ που αναφέρει αυτά για την ενδεχόμενη συνεργασία ή τη συνεργασία που τέλος πάντων ο κύριος Τσίπρας ήθελε αλλά δεν την κατάφερε μόνο να συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο, αλλά και με συνεργάτες του τότε που ήταν πολύ στενείς συνεργάτες του και σε κορυφαίες θέσεις, όπως τον Παύλο Πολάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον Νίκο Παπά, αλλά και αργότερα τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο προόριζε για διάδοχό του. Έγινε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα σε αυτό το βιβλίο σε πρόσωπα, εσωκομματικές τάσεις και καταστάσεις δεκαετούς πρωταγωνιστικής του πολιτικής διαδρομής. Αυτό επιχειρεί μέσω των σελίδων της Ιθάκης ο Αλέξης Τσίπρας και μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για τους πολιτικούς του συντρόφους αλλά και τους κυβερνητικούς συνειδηπόρους του. Λοιπόν, ο ίδιος επιχειρεί να καταδείξει συμπεριφορές, λάθη, αδυναμίες και προσωπικές στρατηγικές σε ένα πολιτικό και κομματικό περιβάλλον και σε μια σειρά από κορυφαία γεγονότα που σημάδεψαν την προηγούμενη δεκαετία. Κορυφαίο νομίζω πρόσωπο είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος υπήρξε η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών της πρώτης φοράς αριστερά. Ο ίδιος λέει ότι στο βιβλίο του ότι αρχικά είχε συζητήσει και είχε σκεφτεί το Γιάννη Τραγασάκη. Του είχε κάνει πρόταση πολύ νωρίτερα από τη νίκη στις εκλογές, αλλά δεν δέχτηκε. Μόνο ότι λοιπόν δεν ήταν η πρώτη επιλογή για την ηλεκτρική καρέκλα του Υπουργού Οικονομικών. Εν τούτης, ο Γιάννης Βαρουφάκης έμοιαζε ο πλέον κατάλληλος για το ρόλο αυτό, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, και είχε σχεδιάσει μια υψηλή ένταση αρχική διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, αφού σε κάθε περίπτωση ο Βαρουφάκης, όταν τον επέλεξε για υπουργό, δεν ήταν υποστηρικτής της εξόδου για το ευρώ. Εγώ ήθελα μια έντιμη συμφωνία εντός του ευρώ, αυτό άλλωστε είχαμε κατά επανάληψη τονίσει. Από την άλλη, δεν κρύβαμε ότι επιδιώκαμε ριζικές αλλαγές στην Ευρώπη. Τώρα, υπήρξε η διαφαινόμενη αποτυχία της τακτικής του Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης ήταν ένας οικονομολόγος ο οποίος προφανώς, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ήθελε να επιβεβαιώσει τις θεωρίες του και τα μαθηματικά του μοντέλα. Αλλά βέβαια εδώ δεν ήταν μια επιχείρηση, δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε εύκολα να γίνει. Αφορούσε ένα κράτος, αφορούσε ένα λαό. Και βέβαια όταν το κατάλαβε, όταν δηλαδή άκουσε να του περιγράφει ότι θα τυπώναν κουπόνια για να τους δώσουν συνταξιούχους και τους μισθωτούς, κατάλαβε το αδιέξοδο της υπόθεσης. Μάλιστα, λέει στο βιβλίο, δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω. Αντέδρασα. Είσαι με τα καλά σου, πώς θα δίνουμε κουπόνια αντί για συντάξεις. Δεν θα σταθούμε ούτε μέρα. Ποιος συνταξιούχος θα δεχτεί να πάρει κουπόνια αντί για συντάξεις. Τα περίφημα I owe you που λέγαμε τότε θα συναλλάσσονται, μάλιστα η δεύτερη πρόταση ήταν να συναλλάσσονται μέσω κινητού, δηλαδή να είναι ηλεκτρονικό το κουπόνι, αλλά όλα αυτά τέλος πάντων κατάλαβε ο Τσίπρας τότε ότι η προχειρότητα αυτή τελείωσε με αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας βεβαίως δεν φύγεται χαρακτηρισμό και για τον Παύλο Πολάκη, που αν και υπουργός υγείας είχε μια δική του θεωρία όσον αφορά το κάπνισμα, όσον αφορά και τα εμβόλια. Προσπάθησε τότε να τον πείσει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι η αφισβήτηση των εμβολίων εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και με πολιτικούς όρους έκανε κακό στην κοινή τους προσπάθεια, προκαλούσε σκληρές επιθέσεις εναντίον μας. Έθεσε σε αφισβήτηση τη ειλικρίνεια της στάσης μας, λέει χαρακτηριστικά. Αλλά βεβαίως ο κύριος Πολάκης είχε πάντοτε τη δική του πλατφόρμα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας περιγράφει και με έτσι εύλωτα το πώς έγινε κυβέρνηση και πώς μπήκε στην κυβέρνηση ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είχε μια έντιμη στάση σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πήγε γρήγορα, γρηγορότερα ίσως από το ραντεβού που είχαν κλείσει στην Κουμουντούρου, ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά, συναντήθηκε, δεν έβαλε κανέναν όρο προς τον κύριο Τσίπρα και έτσι περίπου κέρδισε τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Αντίθετα, ο Σταύρος Θοδωράκης που είχε κλείσει το επόμενο ραντεβού και πήγε στην Κουμουντούρου, ο Σταύρος Θοδωράκης ο οποίος ήταν ο ηγέτης του κόμματος Ποτάμι, όταν έφτασε εκεί πέρα συναντήθηκε με τον κύριο Λαφαζάνη στους διαδρόμους και του είπε ότι άργησες, βρέθηκε άλλος και συμπληρώσαμε. Και βεβαίως κάπου εκεί ανέβηκε τυπικά ο Σταύρος Θοδωράκης στον 7ο όροφο, είπε δύο κουβέντες με τον Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια αποχώρησε. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν γίνονται πιστευτά όλα αυτά, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμίζουν λίγο την καταγραφή ενός φιλμ του Hollywood που μιλάει για μια κυβέρνηση άλλων εποχών. Θεωρώ δύσκολο να έγιναν έτσι τα πράγματα και να μην υπήρξαν συζητήσεις αναλυτικές και να μην υπήρχαν θέματα τα οποία να ήταν για τις πολιτικές που ήθελε να εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Προφανώς σε κάποιο τέτοιο θέμα σκόνταψαν και δεν βρέθηκε συμφωνία. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι υπήρχε πολιτική βούληση τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα να πάνε με την κεντροαριστερά ή με τα κόμματα τα κεντρώα και όχι με ένα άλλο κόμμα το οποίο θα τους έδινε απόλυτη ελευθερία να εφαρμόσουν την πολιτική τους. Βέβαια τώρα γίνονται και κάποιες γλαφυρές περιγραφές, όπως ας πούμε αυτό το σχόλιο που σας είπα και προηγουμένως, ότι ο Πάνος Καμένος ζήτησε το Υπουργείο Άμυνας, αυτό ήταν λέει το όνειρό του για να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί λέει θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα, εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέον Ζέρβας, θυμίζοντας βεβαίως παλιότερες καταστάσεις που η Ελλάδα προσπάθησε για πάρα πολλά χρόνια να κλείσει και στη συνέχεια επανήλθαν τα τελευταία χρόνια στην επικαιρότητα. Ο Γιώργος Χατρούγκαλος, μετέπειτα Υπουργός Εργασίας και αργότερα και Εξωτερικών, επιβεβαίωσε κάποια από αυτά που γράφει ο κύριος Τσίπρας. Μιλώντας τες, είπε, επιβεβαίωσε το ρεπορτ, επιβεβαίωσε το στιγμιότυπο αυτό με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ότι βρήκε το Θοδωράκη και του είπε «Τι θες εσύ εδώ, μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε άλλος, τι εννοείς, τελείωσε, τα βρήκαμε». Κάπως έτσι γινόταν τότε οι κυβερνήσεις και προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση πως ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να τα επαναφέρει όλα αυτά στην επικαιρότητα. Είναι αυτό που λένε οι δημοσκόποι, ότι προσπαθεί να κάψει κάποια γεγονότα, είναι ότι προσπαθεί να ξεκαθαρίσει εσωκομματικούς λογαριασμούς ή ότι θέλει να κάνει μια νέα αρχή. Θα το δούμε αυτό όταν θα εξελιχθεί όλη αυτή η προσπάθεια, όταν θα πάμε δηλαδή στις περιοδίες για το βιβλίο και μετέπειτα όταν θα έρθει η ώρα να ανακοινώσει το φορέα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
μίλησες. Κι εσύ που με λησμόνησες. Αν κλάψω μη με φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς. Μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς. Κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Νυχτώνει βγαίνω σε βρω σαν φεγγαράκι δυο μερό. Και στα παράθυρο φυλά να μ' αγαπάς πως το θέλα. Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές.
Τέσσερα λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός. Συζητάμε για το θέμα του Άλεξη Τσίπρα, για το βιβλίο του Άλεξη Τσίπρα. Ο Άλεξης Τσίπρας, ο οποίος χρησιμοποιεί μια ιδιόμορφη τακτική, δηλαδή μιλάει για τα λάθη του, κάνει την αυτοκριτική του σε ένα σημείο, ρίχνοντας όμως τις περισσότερες ευθύνες στους άλλους. Παράδειγμα είναι ο Νίκος Παπάς, που μετά την καταδίκη του για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, όταν επικοινώνησε τότε ο Άλεξης Τσίπρας με τον Νίκο Παπά, αναμένοντας να δει ποια στάση θα κρατούσε ο ίδιος, δεν έδειξε, λέει, καμία διάθεση να θέσει θέμα παρέτησης, προσωρινής αποχής ή έστω να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή εν ώψη των εκλογών. Βέβαια, λέει, ούτε εγώ από την πλευρά μου προχώρησα σε μια τέτοια συζήτηση. Εκ των υστέρων, εκτιμώ ότι έπρεπε να του ζητήσω να διευκολύνει κυρίως το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Γι' αυτό και γιατί είχε επιδείξει όλη τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα. Κάνει και μια κριτική γενικότερα για το πως ήταν πολύ επιθετική η στάση απέναντι στους επιχειρηματίες των τηλεοπτικών καναλιών, αλλά γενικά φαίνεται σαν να αποδέχεται ένα μέρος ευθύνης, το οποίο όμως το πετάει στο πρόσωπο το οποίο δεν ακολούθησε σωστά τις οδηγίες του ή τέλος πάντων δεν έκανε σωστά τις πράξεις που έπρεπε να κάνει. Με γλαφυρότατο τρόπο αναφέρεται και στο Στέφανο Κασελάκη. Η εικόνα, λέει, στην αρχή ήταν λίγο κωμικο-τραγική. Ήταν σαν να ζούσαμε ένα remake της γνωστής ιταλικής κωμωδίας Viva la Libertà, όπου ο ηγέτης του κεντροαριστερού κόμματος Ιταλίας, όπου υποδίεται ο πρωταγωνιστής, αντιμετωπίζει κρίση κατάθλιψης και εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη την τροπή όταν ο βοηθός του ανακαλύπτει το δίδυμο αδερφό του και στην απελπισία του τον παρουσιάζει ως τον κανονικό αρχηγό του κόμματος, ο οποίος όμως είναι παντελώς άσχετος με το κόμμα και την πολιτική, και εκεί αρχίζουν μια σειρά από ευτράπελα. Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ στην απελπισία της εξέλεξε το Στέφανο. Και όλοι μας προσπαθήσαμε στην αρχή, σεβόμενοι τη δημοκρατική ετοιμιγορία, να τον στηρίξουμε, να του μάθουμε τα βασικά, ώστε να μπορέσει στοιχειοδός να σταθεί και να αποφύγουμε το συλλογικό εξευτελισμό. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης δεν βρέθηκε σαν κομίτης στην Ελλάδα. Κάποιος τον έφερε. Ο Παύλος Πολάκης τότε ήταν αυτός που τον πήγε στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγετική ομάδα τον στήριξε. Προφανώς έπαιξε ρόλο το ότι η κυρία Αξιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης δεν δέχτηκαν να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. παίχτηκαν πολλά, η κόντρα με την ομπρέλα, όλα αυτά, αλλά δεν βρέθηκε ο κύριος Κασελάκης μπροστά έτσι από μόνος του και ξαφνικά πήρε το κινητό και άρχισε να ανεβάζει βίντεο, το ένα βίντεο μετά το άλλο και κέρδισε την εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν θέματα λοιπόν τα οποία ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τα περάσει έτσι απαλά, θα λέγαμε, όπως για παράδειγμα και η σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που λέει, τη χαρακτηρίζει ότι έχει μια αυτοκαταστραφική αδιαλαξία. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι προσπαθούσα, λέει, να την καλέσω να συζητήσουμε ρεαλιστικές αναλυτικές για το θέμα της, στην περίπτωση της πλήρους ρήξης με τους εταίρους, και με απαντούσε με αφοπλιστική αοριστία. Θα πάμε στον ΟΗΕ. Και όταν σχεδόν απελπισμένος τη ρωτούσα και αν πάμε, τι ακριβώς θα αλλάξει, δεν θα έχουν ήδη καταρρεύσει τα δημόσια ταμεία και οι τράπεζες, επανερχόταν πεισματικά. Το χρέος είναι υπονείδιστο. Στον ΟΗΕ πρέπει να απευθυνθούμε. Άρα λοιπόν, εδώ ο κύριος Τσίπρας τι λέει ουσιαστικά, ότι αυτό που υφίστανται τότε στη Βουλή που την έβαλαν κάποιοι για να ταλαιπωρήσει λίγο τα στελέχη των άλλων κομμάτων και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, ταλαιπωρούνταν και ήδη από τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, συμπορέθηκε βεβαίως αργότερα η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Λαφαζάν και όσους ήθελαν την έξοδο από το ευρώ, και έτσι έκανε όλα αυτά τα που έκανε τότε σαν πρόεδρος της Βουλής, που ανάγκασε τους βουλευτές να κοιμούνται πάνω στα έδρανα. Μάλιστα χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε ότι δεν κοιμόμασταν πάνω στα έδρανα, λέει. Κάποιοι βουλευτές κοιμόντουσαν κυριολεκτικά στα πλακάκια της Βουλής, περιμένοντας να λήξει η συνεδρίαση, οι συνεδριάσεις που ξεκίναγαν νωρίς το πρωί και κατέληγαν από τις πολύ πρωινές ώρες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, αντί για θεσμική εγγυήτρια, έχει μετατραπεί σε παράγοντα γελιοποίηση του κοινοβουλίου. Εξαντλούσες και εμένα και κρατούσες το σώμα ξάγρυπνο μέχρι τις 6 το πρωί, χωρίς να υπηρετεί κανένα θεσμικό σκοπό, πέρα από την ανάγκη την έκφραση διαφωνίας της με θεαματικό τρόπο. Υπενθυμίζει λοιπόν εκείνες τις δραματικές στιγμές, συμπεραίνοντας πως δυστυχώς η πολιτική και η αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους όπως το φως τα έντομα. Λοιπόν, μάλιστα ο κύριος Τσίπρας περιγράφει και κάτι άλλο, τη διαφορετικότητα τότε που υπήρχε, που με την ενδυμασία που επεσήμαναν πολλοί τότε από την τότε αντιπολίτευση. Λέει το πρόβλημα δεν ήταν η ενδυμασία, αλλά οι δηλώσεις τους πριν και μετά την ορκομοσία. Μέχρι να προσθέτουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ορισμένοι πρέπει να είχαν ανεβάσει ο καθένας τους από μία μονάδα τουλάχιστον τα σπρέτς των ελληνικών ομολόγων. Ο ένας κοινωνικοποιούσε υπηρεσίες, ο άλλος προσλάβανε απολυμμένους, ο τρίτος έδιωχνε τους Κινέζους από τον Πειραιά. Επικρατούσε αισιοδοξία της Βούλης και αποσύζεζε η απεσιοδοξία της νόησης. Μάλιστα, ένα άλλο ακόμη εντυπωσιακό, θα έλεγα, και πολύ ενδιαφέρον παρασκηνιακό στιγμιότυπο είναι αυτό που περιγράφει ο κύριος Τσίπρας για τη συνάντησή του με τον τότε εκδότη του Βήματος και ιδιοκτήτη, επικεφαλής μάλλον, του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, το Σταύρο Ψυχάρη. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν είχαμε σκοπό να γίνουμε καλά παιδιά για λίγα ψίχουλα θετικής δημοσιότητας, και αυτό σε μια εποχή όπου, να αντιγράψω, το ΜΑΟ κολυμπούσαμε μέσα στο λαό όπως το ψάρι στο νερό. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το ρεύμα αγανάκτησης, ελπίδας και διεκδίκησης, δεν ήμασταν εξωτερικοί παρατηρητές, θέλαμε να είμαστε κομμάτι και έκφρασή του. Λοιπόν, τη συνάντηση τη ζήτησε τότε ο Ψυχάρης και έγινε στο διαμέρισμα μια στενής του συνεργάτηδας. Στη συζήτηση, ο Ψυχάρης ήταν απολύτως ευθύς, μου είπε περίπου το εξής: έρχεσαι να γίνεις πρωθυπουργός. Αν θες να γίνεις ο ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης, δεν μπορείς να μην έχεις μαζί σου τα μέσα ενημέρωσης, που παραδοσιακά άνοικαν σε αυτήν. Ο Δόλ ήταν πάντα εκεί. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ μας πρέπει να τελειώσει, και με τα Νέα και με το Βήμα και με το Μέγκα. Αλλά και εσύ πρέπει να βοηθήσεις, γιατί βουλιάζουμε. Τι σημαίνει το βουλιάζουμε, το ρώτησα. Ο δανεισμός μου, απάντησε, τα χρέη του ομίλου. Δεν βγαίνουμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιβιώσει ο Δόλ. Και αυτό ακριβώς, και πώς ακριβώς το φαντάζεσαι, ρώτησα, να το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να λειτουργούμε όπως οι προηγούμενοι, δεν είμαστε ίδιοι. Με κοίταξε σχεδόν με απογοήτευση. Δεν σου ζητάω να κάνεις ό,τι έκαναν εκείνοι, μου απάντησε, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα βρεθεί μια λύση. Όπως εσύ ζητάς από την Ευρώπη διαγραφή μέρους του χρέους, και εμείς ζητάμε να υπάρξει μια διαγραφή, μια αναδιάθρωση του δικού μας χρέους. Καλά του είπα, και πώς αντέξετε αυτή τη στροφή. Εσείς έχετε χτίσει εδώ και καιρό ένα σκληρό αντισύριζα προφίλ. Πώς θα γυρίσετε το τιμόνι έτσι απλά? Εκεί με κοίταξε σχεδόν χαμογελώντας και μου είπε το πιο ομά ειλικρινές πράγμα. Κοίταξε, Αλέξη, οι εφημερίδες είναι σαν τις βιτρίνες των καταστημάτων. Μια φορά έχουν καλοκαιρινά, μια φορά χειμωνιάτικα. Το μαγαζί είναι το ίδιο. Η βιτρίνα αλλάζει. Και αυτή η ατάκα έκλεισε το ραντεβού και επιβεβαίωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το πώς λειτουργούσε για δεκαετίες το μαγαζί. Τώρα, Στη συνάντηση ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σταύρος Τσιχάρης και η γάτα των Ιμαλαϊών. Όπως καταλαβαίνετε, αργότερα κυκλοφόρησε τα νέα με κόκκινο πρωτοσέλιδο και πολύ γρήγορα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, επανήλθε στο μπλε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι πάρα πολλές φορές έχει επισημανθεί και σε άλλες βιογραφίες ότι όταν γράφεις για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά είναι έτσι ακριβώς ή έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια κομμάτια από τη συζήτηση που έγινε τότε στο διαμέρισμα αυτό, για να υπάρχει έτσι η βεβαιότητα της αλήθειας. Μια πιστική περιγραφή, η οποία όμως κανένας δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει, καθώς ο Σταύρος Ψυχάρης δεν είναι πλέον στη ζωή και φαντάζομαι ότι η γάτα των Ιμαλαΐων δεν μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Earth News Radio 105,8.
Φιλέ, τρυπάω τα δίχτυα. Καπνούσα ανάσες και φιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, κερνάω ξενύχτια.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Κύματα αλμυρά, 42. Όσο και να κόμμα τα κατήλια μας, τα παροφιλή θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, εγώ τα ζωή σε εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάχνει.
Σε ένα καινούριο γιο ταχύ θα τριγυρνάμε. Περνάμε πάντα στην πενιά να μας ακούει η γειτονιά που τραγουδάμε.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί μαζί σου να έχω μοιραστεί 20 χρόνια, ακούδησα γι' αυτό, βάλε στο αίσθημα ρεύστο για αγάπη αιώνια.
Όσο και να κόβω τα κατήλια μας, τα παρτοφυλή θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στόματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, έρωτας ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάξει.
46 λεπτά μετά τις 5, αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο στον Αλέξη Τσίπρα και στο βιβλίο του Ιθάκη, αλλά είναι η γλαφυρότατη αυτή η περιγραφή. Υπάρχουν και άλλα, θα τα πούμε και στη συνέχεια όσα προλάβουμε. Να πάμε όμως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, θύελα για μαύρη λίστα της Ιθάκης, αλυσιδωτές αντιδράσεις από όσους καρφώνει ο Τσίπρα στο βιβλίο του. Ευρύτερες αναταράξεις προκαλεί η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Το βιβλίο εμπεριέχει τη δική του εκδοχή για τα μείζωνα γεγονότα της περίοδου 15-23. με ορισμένα στοιχεία αυτοκριτικής και αιχμηρές αναφορές για τα στελέχη με τα οποία συνδέθηκε κατά το διάστημα της πρωθυπουργίας του. Λοιπόν, ερωτήματα και εξηγήσεις για την Αγία Σοφία με πολύ ωραία φωτογραφία κεντρική στην Καθημερινή. Εβδομάδα επιδομάτων για νοικιαστές και συνταξιούχους. Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν τα λάβουν. Ήττα Τραμπ, απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για Κόμεϊ και Τζέιμς. Διαπραγμάτευση Στρίλ για την Ουκρανία. Το νέο σχέδιο 19 σημείων και ασφιχτική διορία της Πέμπτης. Βέβαια, τώρα εδώ λέει ο κ. Ρούμπι ότι δεν είναι τόσο ασφιχτικά τα πράγματα. Ας είναι, λέει, και το Σαββατοκύριακο και η Δευτέρα, αν είναι να βρούμε μια λύση. Καταφύγιο για όσους γλίτωσαν τον εφιάλτη, η καθημερινή στον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Με τεχνητή νοημοσύνη τα ραντεβού στο ΕΣΥ μέσω του 1566 και η Βρετανία ακολουθεί τη Δανία στο μεταναστευτικό. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στην Κοπενχάγη, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Πρωθυπουργού έχασε για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η σκληρή μεταναστευτική της πολιτική αποτελεί πηγή εύνησης για τους Βρετανούς εργατικούς. Πάμε στα νέα. Κληρονομικές συμβάσεις, 4 νέες παρεμβάσεις. Τι θα ισχύσει με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο? Βία κατά των γυναικών, όταν οι αριθμοί γίνονται κραυγοί. Ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα, 16.167 γυναίκες, 15 το 2025, 15.687 το 2024. Φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφιά, και εδώ η ίδια φωτογραφία πολύ εντυπωσιακή, με φορτηγά να είναι μέσα στο ναό. Μια επικίνδυνη και προσβλητική ανακαίνιση. Αλέξη Τσίπρας, τι θυμήθηκε και τι ξέχασε για το μάτι? Σκληρές απαντήσεις και έμεσες προειδοποιήσεις με αφορμή την Ιθάκη από τους πρώην συνεργάτες του και τα κόμματα. Ουκρανικό, μια χαράδα αισιοδοξίας μετά το σοκ. Πάμε στην απογευματινή. Έκρυψε τους νεκρούς στο μάτι και τώρα θάβει τους ζωντανούς. Τρικυμή αντιδράσεων για το βιβλίο Τσίπρα. Τι γράφει για ζωή Κασελάκη, Πολάκη, Παπά και τι του απαντούν? Ποιοι ακονίζουν μαχαίρια, ποιοι τον αδειάζουν, ποιοι τον προσκυνούν? Λοιπόν, 40 χρόνια μετά, γεμίζει με νερό το ηλεκτρικό, υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας. Συμφωνία Παπασταύρου Στάση για να λειτουργήσει επιτέλους το στρατηγικό έργο της ΔΕΗ στα Τρίκαλα. Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα, έρχεται ο ψηφιακός βοηθός του πολίτη σε θέματα υγείας. Είναι η συνάντηση που έκανε χθες ο Άδωνς Γεωργιάδης με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη. Το όραμα του Κυριάκου για την AI και η συνάντηση με τον Πλούτο. Η τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο σασπίδα των fake news. Συναγερμός για ένα ακόμη σφυροκόπημα της κακοκαιρίας, επικίνδυνο πενθήμερο, και σε ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων συμφώνησαν Αμερικανοί και Ουκρανοί. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Από τι γλιτώσαμε? Ανεύθυνος, αμετανόητος και λίγος ο Τσίπρας, για γέλια και για κλάματα η πολυδιαφημισμένη Ιθάκη. Αποποιείται τις ευθύνες του για το καταστροφικό 2015 γελιοποιώντας τους υπουργούς του που ο ίδιος είχε επιλέξει. Επιμένει στο προσωπικό του αλάθητο, πανηγυρίζοντας για το δημοψήφισμα. Λοιπόν, ενδοοικογενειακή βία 25, 64 περιστατικά κάθε ημέρα, 16.167 θύματα γυναίκες, 1.879 ανήλικες. Νέο σχέδιο για την Ουκρανία και συνάντηση Πιερακάκη με τους υπουργούς οικονομικών και ψηφιακής πολιτικής στο Βερολίνο. Οι Γερμανοί αποθεώνουν την Ελλάδα. Η Εφημερίδα των Συντακτών, προσπόληση τα ιατρικά δεδομένα μας στην διάθεση διεθνών ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών εταιριών. Και έγκλημα αόρατο για τον ποινικό κώδικα, γυναικοκτονίες στην Ευρώπη. Και η Ιθάκη, εγείρει αντιδράσεις κατά κυβέρνηση Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πλεύση Κινήματος της Δημοκρατίας και Παύλος Πολάκης, υπέρ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξης Χαρίτσης. Λοιπόν, μια κατανόητη άρνηση που εξέθεσε τον Γιώργο Χατζηδάκη, ο Μάνος Χατζηδάκης, και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Λοιπόν, κοροϊδία σε 500, πάμε στη Δημοκρατία, κοροϊδία σε 500.000 συνταξιούχους, άλλο ένα επικοινωνιακό παραμύθι της κυβέρνησης. Τους άφησαν εκτός του βοηθήματος των 250 ευρώ, ποιοι είναι και γιατί εξαιρέθηκαν. Απίθανος Άδωνης, δεν είναι φτωχοί οι Έλληνες, η Ελστάτ μετράει λάθος. Ριζοσπάστης, με μπλόκα σε όλη τη χώρα, δίνει τον αγώνα επιβίωσης, ξεσηκώνονται οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι. Με πολύ μαζική συμμετοχή, πανελλαδική σύσκεψη την περασμένη Κυριακή στη Λάρισα. Από τις 30 Νοέμβρη, τα μπλόκα στις πλατείες βγαίνουν ήδη τα τρακτέρ. Πάμε στην κόντρα. Ταραχή στο πολιτικό σύστημα από τις αποκαλύψεις Τσίπρα. Ξεκάθαρος απέναντι στον κόσμο, προχωράει στο επόμενο βήμα. Περιοδίες σε όλη τη χώρα μετά την παρουσίαση του βιβλίου. Και κλείνουμε με την αυθεμπορική. Φρένο γκάζι στο ΑΕΠ του 2025. Τι μπλοκάρει και τι επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Λοιπόν. Δεν δώσαν πολύ σημασία σήμερα, δεν δώσαν πολύ χρόνο στην αντιπρόταση των Ευρωπαίων για την Ουκρανία, οι οποίοι προσπαθούν να αμβλύνουν λίγο αυτά που είχε το σχέδιο Τραμπ, δηλαδή κυρίως για το εδαφικό, για τη μείωση στους στρατιώτες, για τα χρήματα που θα χρειαστούν και τους και τις δυνάμεις θα πρέπει εκεί να φυλάξουν, να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας. Βέβαια ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι δεν είναι δεσμευτικό το deadline που σας έλεγα προηγουμένως, 27 Νοεμβρίου. Λέει ότι μπορεί αυτό να γίνει και τις επόμενες ημέρες αρκεί να βρεθεί λύση. Τώρα η λύση ποια θα είναι? Ήδη πάντως οι Ουκρανοί έχουν βρει ένα διάβλο επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ουάσιγκτον, προσπαθούν και αυτοί να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στο συμβιβασμό που θα γίνει. Αλλιώς το σχέδιο που ξεκίνησε η υπόθεση ειρήνευσης για την Ουκρανία είναι πολύ βαρύ για τους Ουκρανούς, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ. Ζητούν από τον Ζελένσκι να παραδώσει ένα κομμάτι της επικράτειας της Ουκρανίας, να μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις, να δεχτεί ότι δεν θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ, με εγγυήσεις ασφαλείας οι οποίες μπορούν να αλλάξουν. Ο κύριος Πούτιν τα ίδια έλεγε και πριν από μερικά χρόνια. Και από την άλλη πλευρά να πάει σε εκλογές σε 100 ημέρες. Περίπου δηλαδή να τους παραδώσει τη χώρα και να φύγει. Δύσκολο να το δεχτεί, καθώς θα είναι ένας συμβιβασμός πολύ επώδυνος και για τους Ουκρανούς αλλά και για τον ίδιο τον Ζελένσκι. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιες είναι οι αντοχές, οι ψυχικές και ποιες είναι οι δυνατότητες που θα έχει να διαφύγει ο Ζελένσκι από αυτή την συμφωνία παγίδα που έχει από τους Αμερικανούς. Τώρα, όσον αφορά την Αγία Σοφιά, το θέμα που έχουν προσέλθει αρκετές εφημερίδες, υπάρχουν φωτογραφίες με βαριά οχήματα μέσα στο ναό, υπάρχει ανησυχία για την προστασία του τραπέδου και κυρίως όμως φαίνεται ότι πώς βλέπουν οι Τούρκοι και το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας την ασφάλεια ενός μνημείου, παγκόσμιου μνημείου όπως είναι η Αγία Σοφιά. Πρέπει όμως σύμφωνα με τους Τούρκους να υπάρξει μια ανακαίνιση εκεί σε ορισμένα σημεία και ότι η βάση εκεί πέρα δεν είναι ενιαία στρώση αλλά περιλαμβάνει μοσαϊκά, αρχές, λίθινες πλάκες. Τώρα θα μπορέσουν να αντέξουν αυτές τόσο βάρος που πηγαίνουν με τα μεγάλα φορτηγά και τα βάρη που σηκώνουν? Θα το δούμε αυτό, αλλά πρέπει σιγά σιγά να το συνειδητοποιήσουμε και εμείς ότι δεν θα είναι προστατευμένη η Αγία Σοφιά όσο βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων και οι οποίοι τη χρησιμοποιούν σαν να είναι ένα οποιοδήποτε άλλο κτίριο. Να στείλουμε και τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Στέλιο, στη Θωμαή, στον Ευθύμιο από τα Γρεβενά, την Κατερίνα και χρόνια της πολλά για σήμερα, τον Δημήτρη, την Αργυρό από τον Πειραιά, τη Στέλλα αλλά και τον Κώστα από τη Δυτική Αθήνα. Θα κλείσουμε με τι άλλο, με ένα ακόμη κομμάτι από όσα δημοσίευσε χθες στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει προκαλέσει τόσες αντιδράσεις και με την ιστορία με τη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο και το πως τελικά δεν έγινε συνεργασία με τον Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος έφτασε μέχρι την Κουμουνδούρου, και από εκεί και πέρα βεβαίως όσα λέει ο ίδιος, αλλά διαψεύδονται με κατηγορηματικό τρόπο από τη Χαριλάου Τρικούπη με την προσπάθεια που έκανε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ που βεβαίως, για να θυμόμαστε και το τι έχει γίνει την προηγούμενη 15ετία, ήταν στο μάτι του Κυκλώνα, κυρίως όταν ήταν πρόεδρος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, από την Κουμουνδούρου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας πάντως στο στόχαστρο έχει βάλει τον κύριο Βαρουφάκη. Είπαμε προηγουμένως για τα κουπόνια που ήθελε να τυπώσει. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν τον άντεχαν ούτε συνεργάτες του. Ήθελε να τυπώσει με κουπόνια και του είπα είσαι με τα καλά σου. Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος βεβαίως έχει έρθει σε αντιπαράθεση, τώρα θα έρθει σε αντιπαράθεση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει τις δυσκολίες που του έφερα να μην προδώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αν μεταξύ πρώην συνεργατών επικρατούν τέτοιες εκφράσεις, πόσο δύσκολα θα είναι την επόμενη μέρα τα πράγματα με τον κύριο Παπά, με τον οποίο ουσιαστικά λέει μιλάει για επιπολαιότητα σχετικά με τη διαδικασία των αδειών που έβαλε σε μια αντιπαράθεση, άγωνη αντιπαράθεση με όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τους επιχειρηματίες. Και όταν είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι μαζέψαμε 240 εκατομμύρια ευρώ από τους καναλάρχες, τα οποία όμως μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγιναν καπνός και έμεινε η επιθετικότητα προς την κοινωνία που δείξαμε απέναντι στους ιδιοκτήτες των καναλιών. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας βεβαίως αναφέρεται και σε άλλους συνεργάτες του, τους οποίους ουσιαστικά τώρα με αυτό το βιβλίο δείχνει με ποιους θέλει να πάει και ποιους θέλει να αφήσει. Παράδειγμα, τον κύριο Πολάκη αποφασίζει μια φορά να διακόψει τη σχέση του, επισημαίνει τα λάθη του. Από την άλλη πλευρά ασκεί έντονη κριτική και στον Ευκλήδη Τσακαλώτο, στην ομάδα της Ομπρέλας, η οποία επιβάρυνε σημαντικά την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα με το μάτι, όπου ο ίδιος λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν νεκροί και ότι όλα έγιναν γιατί κάποιοι δεν θέλησαν εκείνη την ώρα να μιλήσουν καθαρά. Από την άλλη πλευρά, ο Άδωνος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, λέει ότι εμείς ως αντιπολίτευση γνωρίζαμε, ήταν δυνατόν να μην γνωρίζει η κυβέρνηση. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι του Νίκου Μωραΐτη, φανατικού υποστηριχτή γνωστού στιχουργού, φανατικού υποστηριχτή τότε του Αλέξη Τσίπρα, αργότερα του Στέφανου Κασελάκη και τώρα ξανά του Αλέξη Τσίπρα. Θα ακολουθήσει Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Όλα όπως τα αφήσες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες. Όλα όπως τα ξέρες είναι μια ζωή σταματημένη στο σημείο που την άφησες, στο σημείο που την άφησες. Το πουλάω το σπίτι κι ό,τι άγγιξες εσύ, κι ό,τι κοίταξες εσύ, κι ό,τι ζήσαμε μαζί. Το πουλάω το σπίτι, η μισή ζωή μου λείπει, δεν γεμίζει εμένα να σπίτι. Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι. Το πουλάω το σπίτι κι ό,τι άγγιξες εσύ, κι ό,τι κοίταξες εσύ, κι ό,τι ζήσαμε μαζί. Το πουλάω το σπίτι, η μισή ζωή μου λείπει, δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι. Κι ό,τι άγγιξες εσύ, κι ό,τι κοίταξες εσύ, κι ό,τι ζήσαμε μαζί. Το πουλάω το σπίτι, η μισή ζωή μου λείπει, δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι. Δεν γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι.